от мястото на събитието.
Добър ден, колеги, на редовната ни пресконференция след заседанието на изпълнителното бюро. Основна тема на разискванията днес беше наследството на ГЕРБ и какво ставя партията в различни области. Днес на пресконференцията тема ще бъде енергетиката, както и предложенията на БСП за справяне с проблемите. Заповядайте, господин Станишев.
Добър ден, добре дошли на нашата пресконференция. Както знаете, през последните дни в нашите медийни изяви акцентираме върху това в какво състояние оставя ГЕРБ държавата. В събота говорих за последните решения на Министерския съвет, тъй като за последния месец и половина от управлението на ГЕРБ са одобрили извънредни разходи и емисии на ценни книжа в общ размер от около 1 милиард и 700 милиона лева, което залага една огромна финансова мина под служебното правителство и пред следващото управление след изборите. Днес ще говорим за енергетиката. Отрасъл, който е изключително важен за икономиката и неуредиците и безобразията в него са една от причините за високите сметки за ток и за това, че хората излезнаха на улиците. Знаете, в последните дни се появи информация за много тежкото състояние на държавния ТЕЦ Марица Изток 2. От енергийния системен оператор излезнаха с неадекватни обяснения за тези проблеми. Искам да ви кажа следното. Първо, енергийния системен оператор, това е структура към Националната електрическа компания и определя кои източници на електроенергия с каква мощност да работят, планира режима на работата на системата и оперативно я управлява. Всъщност, ЕСО е отговорен в момента за въвеждането на непазарен и антисоциален принцип на управление. Тъй като в енергийния микс на регулирания пазар се дава предимство на скъпата пред евтината електроенергия. И сметката се плаща от хората. Дава се предимство на възобновяемите енергийни източници, на ВЕЦ-овете, след това на частните ТЕЦ-ове, на АЕЦ и на последно место е Марица 2. Всъщност, ЕСО има правото да ограничи скъпата и да заложи по-ефективно използване на Марица Изток 2, по този начин да захранва системата и да отговаря на обществените интереси и интересите на потребителите. Със своите действия ЕСО нарушава и закона за енергетика. По-точно глава 1 и член 2. Какво всъщност се случва и кои са така енергийните монополисти в областта на възобновяемата електроенергия? Това са хора, които са достатъчно добре познати и фирми достатъчно добре познати. Сред тях Иво Прокопиев, госпожа Бориславова, която финансира възобновяеми енергийни източници, EVN, AES, американската фирма. Искам да ви припомня, че те продават на цена близо 700 лева на мегават час. И тази цена и тази електроенергия се изкупува приоритетно от НЕК. По този начин им се гарантират сигурни печалби, аз бих казал свръх печалби на гърба на държавата и на хората. Искам да ви припомня, че част от тези договорки са още от времето на господин Иван Костов, тъй като в последните месеци на неговото правителство са сключени два 15 годишни договора с американските централи AES Гълъбово и Контур Глобал Марица Изток 3, които са неизгодни за държавата, но не са преразгледани до този момент. Вместо това, правителството на ГЕРБ дава допълнително разрешение за въвеждането на нови мощности в експлоатация. Цената достига до 200 лева на мегават часа за Гълъбово и 96 лева за Контур Глобал Марица Изток 3. Като подчертавам, НЕК изкупува 100% от произведената от тях електроенергия. През 2012 година ДКЕВР признава авансово и на база на намерение разходи в размер на 100 милиона лева и за сероочиствателната инсталация на ТЕЦ Бобов дол. Решението е прието на 28 юни 2012 година. Същевременно АЕЦ Козлодуй произвежда 60% от своята електроенергия за нуждите на регулирания микс и 40% са оставени за продажба на свободния пазар. Като цената в този микс е 44 лева на мегават часа при себестойност 53. Следователно, АЕЦ Козлодуй търпи загуби, които компенсира с пазарна продажба. И колкото повече се увеличава енергията в микса, толкова повече АЕЦ ще губи, което го води към фалит. Най-сериозни са проблемите на държавната ТЕЦ Марица Изток 2, която в момента работи приблизително на една четвърт от своя капацитет, произвеждайки една от най-евтините електроенергии – 66 лева за мегават часа. Искам да обърна внимание върху още едно безобразие на правителството на ГЕРБ. В началото на 2012 година то нареди прекратяване на износа на електроенергия. След това възстанови износа, но ДКЕВР наложи такси, които на практика отново го правят абсолютно неизгоден и неконкурентоспособен. Това тези такси се плащат от българските граждани, влизат в тяхната сметка и ограничават възможностите на българските производители, държавните специално, да изнасят на външния пазар и по този начин да генерират приходи за своето развитие. По същество днес и Козлодуй и ТЕЦ Марица Изток 2 не могат да изнасят заради високите такси, които са им наложени. Таксите за пренос. Тези такси обаче не са само при износа на електроенергия, с тях е натоварено цялото общество. Защото 1 мегават производство носи 35 лева такса към НЕК. И това е един от механизмите на ГЕРБ и на правителството на господин Борисов за източване на българската енергетика. По същество. Защото какво се получава? Тези такси отиват в Националната електрическа компания, а оттам правителството прибира дивидента, обезкървявайки държавните предприятия в енергетиката, обезкървявайки НЕК и запушвайки дупките в бюджета. Това е всъщност национализация на тези приходи за бюджета и за ГЕРБ. Какъв е изводът, който трябва да бъде направен? Правителството на ГЕРБ и лично министър-председателя съзнателно и последователно водят българския енергиен сектор, държавния енергиен сектор, към срив. Всички производители на електроенергия продават на Националната електрическа компания, която на практика е вкарана до фалит. НЕК изкупува приоритетно скъпия ток. И това е основна причина за покачването на цените, което плащат българските граждани, което изкара хората на улицата. АЕЦ Козлодуй и Марица Изток се водят съзнателно към фалит, чрез нередовни плащания от НЕК и с двете решения, които ви цитирах. В опита да покажат, че след тях всичко ще потъне в хаос, ГЕРБ действително водят държавата в абсолютно неизвестна посока. Ние във връзка с това ще настояваме Народното събрание да приеме спешно решение за мораториум за всички разпоредителни сделки на това правителство и на служебното правителство до провеждането на демократични избори и формиране на легитимна власт. Това се отнася и за намеренията за приватизация на товарни превози на БДЖ, за всякакви концесионни изделки. Мога да ви дам пример, че в последното заседание, ей така тихо мълком, беше дадена на концесия следваща част от пристанище Бургас на български морски флот на господин Домусчиев. Срещу една много символична такса, която гарантира за 35 години, които ще се реализира тази концесия, десетки милиони приходи и печалба на новия концесионер. Затова настояваме на този мораториум. Това исках да споделя с вас. Господин Куюмджиев ще ме допълни.
Добър ден от мен. Аз искам само да допълня господин Станишев в някои по-конкретни факти за престъпленията, които са извършени през последните години в енергетиката. Като преди всичко искам да кажа, че нашите предложения за още по-голямо намаляване на цената на електричеството не бяха чути от управляващите и те се съсредоточиха само върху наказание на ЕРП-тата. А всъщност по-големия проблем е точно таксата, за която стана въпрос преди малко. От 1 юли 2013 година тя е увеличена двойно. 1 юли 2012 тази такса е увеличена двойно, като по този начин се получават два абсолютно негативни ефекта. Единият ефект е този, че българската електроенергия е неконкурентна в околните страни. На практика в момента в пикови дни България изнася 400 мегавата, като търсенето е около 2500, т.е. ние бихме могли да изнасяме 4 пъти повече електроенергия, отколкото сега, ако тази такса не беше такава. Втория негативен ефект е, че тя допринася с около 1,6 стотинки към цената на крайния потребител, която всъщност ние плащаме днес. А идеята е, че по този начин се формират едни абсолютно ненужни средства в Националната електрическа компания и електроенергийния системен оператор, които после под формата на дивиденти през български енергиен холдинг се изтеглят в държавата да запушват дупките на Дянков. И е факт, че през октомври миналата година 350 милиона лева под формата на предварителни дивиденти за 2012 година са изтеглени от енергийния холдинг точно по този начин. На практика това е въвеждане на един допълнителен скрит данък върху всички нас, за да запълваме дупките на Дянков в бюджета. Една огромна измама и кражба. Да не говорим за това, че ако се намали тази такса, бихме могли да изнасяме много повече енергия. Но тук идва мястото и за другото голямо престъпление на ГЕРБ. Ще ви кажа няколко цифри. 2008 година България изнася 7,5 милиарда киловатт часа електроенергия на средна цена около 70 евро за мегаватт час. Като 60% от тези приходи или този износ са формирани от НЕК. Тоест 60% от тези парични потоци влизат в държавната компания и спомагат за поддържането на баланса, на енергийния микс и финансовото здраве на НЕК. 2011 година сме изнесли повече, 10 милиарда, но забележете на цена двойно по-малко, 35 евро за мегаватт час, като делът на НЕК в този износ е само около 10%. Останалото отива в приближение на управляващите и в частни джобове. Вместо да се използва износа, наличието на електроенергия, за да поддържа ниски цени за крайните потребители, хора, приближени до ГЕРБ, се обогатяват безобразно. И поради, не само поради тези причини, настояваме категорично да се прекратят всякакви сделки в енергетиката, защото имаме информация за подготвени няколко нови огромни измами. Аз ще ви кажа само една. В Булгартрансгаз се планира да се подпишат два договора за 4 годишен период, рамкови договори за обслужване на компанията. Всеки от тях е за по 50 милиона лева, като ако ви покажа критериите за избор на кандидати, предполагам, че повечето от вас ще умрат от смях, защото най-важното за опит в изграждането и поддържането на линейна инфраструктура не се изисква опит в газопреносните мрежи, а в каквито и да било мрежи. Може човека да е строил водопровод, но се смята за квалифициран да участва в този търг. Идеята е, че да се подпишат тези договори, като Булгартрансгаз в много кратки срокове да реализира 40% авансови плащания към победителите в търга. Ние знаем кои са потенциалните победители, но отново казвам, че призоваваме управлението на страната, специално управлението на Български енергиен холдинг, министъра, да спрат разграбването на българската енергетика. Защото това е престъпление, за което би трябвало после да се търсят отговорности. Благодаря ви.
Колеги, към въпросите. Имате ли въпроси? БТА, заповядайте. Теодора, само изчакайте Денислав с микрофон.
казахте, че тази такса за пренос всъщност създава проблем. Но не казахте дали искате тя да бъде намалена и евентуално с колко. И вторият ми въпрос е свързан страничен, той е свързан с намеренията на Германия да блокира членството ни в Шенген. Може ли господин Станишев да ви помоля да го коментирате и как си обяснявате тази позиция на Германия така изведнъж? До сега само Холандия искаше да блокира членството ни.
По първия въпрос ще ви отговоря аз. Още преди една седмица ние казахме нашите три ясни конкретни мерки за още по-голямо намаление на цената и стабилизиране на сектора енергетика. Освен това, което направиха управляващите да се ограничат разходите на ЕРП-тата, ние предложихме точно това, да се намали такса пренос и да се върне на нивата от 2012 година. Това са около 18 лева, които ще се отразят в крайните сметки много благоприятно на клиентите и на износа, и на практика ще се спре това ограбване. Втората мярка, която предложихме, за която говори господин Станишев, е да се промени, ако щете дори временно, енергийния микс, да се даде предимство на евтините източници на електроенергия, българските източници, АЕЦ Козлодуй и Марица Изток 2, за сметка на останалите, които са невероятно скъпи и допълнително тежняват ситуацията. Реално това намаление, което беше реализирано от около 7%, можеше да бъде около 15-16%, и само още веднъж е доказателство за безумието и безхаберието на ГЕРБ в този сектор. Кому беше нужно от 1 юли да дигат за 14% цената? На тези, които искаха да ограбят, да изнесат парите и да направят хората бедни.
По втория въпрос за Шенген, всъщност тази позиция не би трябвало да ви изненадва. Извинявайте, но още преди 2 години външните министри на Германия и Франция заявиха подобна позиция. И тази позиция просто е препотвърдена в момента. Винаги сме отстоявали членството на България в Шенген при условие на спазване на критериите за членството. Но това правителство, което си отива, е единственото българско правителство от 90-те години, от края на 90-те години, което не е реализирало нито един български европейски приоритет. Защото в Шенген трябваше да влезнем 2011 година. И тогава господин Борисов беше заявил, че остава една стена за боядисване. А в решението, между другото, от петък, миналата седмица, този министерски съвет взема решение за 10 милиона допълнителни разходи за членството в Шенген. Питайте ги за какво, след като само една стена трябваше да бъде боядисана преди 2 години. Но членството в Шенген, разбира се, опира и до доверие. Защото това означава достъп на България като държава, на МВР, до важна конфиденциална информация на всички страни членки на шенгенското пространство. Винаги сме казали, че това правителство не е успяло да спечели и да генерира политическа подкрепа за наша национална цел, първо, и второ, очевидно, не е спазило други критерии, които са формулирани.
К2, заповядайте.
Добър ден, директно сме ефирали радио К2. ГЕРБ разпространи критерии за
кандидат депутати. Очаквате ли качествена промяна в лицата на ГЕРБ? И вие кога ще обявите своите листи? Приемате ли исканията на протестиращите 41-то Народно събрание да продължи работа и да приеме промени в изборния кодекс? Благодаря.
Ние ще си разделим отговор на този въпрос с господин Стоилов. Първо, в края на месец март ще бъдат определени нашите листи. Ние сме стартирали демократичния процес в БСП, защото той върви област по област, чрез общински партийни конференции, заседания на областни съвети. Ние сме единствената партия, която всъщност има реален демократичен процес, в който участват много хиляди наши членове и симпатизанти. А това се отнася и за представителството на хора от граждански структури, защото ние сме единствената партия, която вече от 12 години е въвела гражданско участие в нашите листи. При това много активно. И мога да ви посоча много известни хора, които по този начин са в българския парламент. И Пламен Орешарски, и професор Пантев, и други представители, които са били в последните три парламента, именно като граждански представители, като авторитети в българското общество, в една или друга сфера. А за ГЕРБ какво очаквам от техните листи? Ако ги няма досегашните министри, начало с министър-председателя и господин Цветанов, може би ще успеят да създадат някаква илюзия за промяна. Но тогава това означава, че няма ГЕРБ, защото те са носителите на тази идеология и на тази партия.
В последно време ние сме поддържали възможността за преференциално гласуване при сравнително нисък праг, но мисля, че не е реалистично вече в оставащите няколко дни до края на седмицата да започват отново промени в изборния кодекс. Ние обаче започнахме обсъждане на наше предложение за граждански контрол върху институциите. И това дори може да бъде повод за разговор с различни граждански организации, с представители на протестиращите, ако те проявяват интерес наистина как да се осигури наблюдение и контрол върху институциите на държавната и местната власт. По-конкретно ще ви кажа, че ние предлагаме начин, по който да се включат граждански експертни представители в наблюдението и контрола върху дейността на регулаторните органи и върху органите на централната и местната изпълнителна власт. Искам да подчертая обаче, че ние смятаме този контрол за крайно наложителен, но не под формата на смесване на държавни отговорности с лица, които се включват в състава на тези органи, а като предоставяне на пълната информация, на възможност за участие в заседанията, във всяка една дейност, която засяга публичните интереси в предмета на дейност на тези органи. За да е по-ясно, включително и при процедури за обществени поръчки, за концесии, за възможността да се създаде и граждански контролен съвет, който да получава сигнали от граждани, които да бъдат отправени към съответните институции. Так подобен механизъм може да се създаде и по отношение на съдебната власт, така че ние предлагаме във всички сектори да бъдат обсъждани тези възможности и така да се постигне качествена промяна. Разбира се, при използване и на досегашните възможности, които законодателството предвижда, но които не са били винаги по най-ефективния начин използвани или пък резултатите от тях не са били достатъчно удовлетворителни. Дори предлагаме още служебно правителство да направи публичен регистър към всяко министерство и ведомство, в което да се посочат търговските дружества и лицата, които са получили най-много средства по различни пътища, било чрез обществени поръчки, концесии, финансови институции, които са оперирали с държавни средства, а и медии, които са използвали държавно финансиране под различни форми, включително и по линия на европейските програми. Така или иначе, поемаме ангажимент това да бъде направено от следващото управление, но насочваме всички тези въпроси и към тези, които предстои да заменят сегашното управление. Тук може да включим и разсекретяването на търговски и приватизационни договори, включително в енергетиката, от голям обществен интерес. Според мен това са актуалните въпроси, към които трябва да се насочат гражданите, за да не се окаже, че зад общите лозунги се изпуска това, което определя живота на всички останали. Благодаря.
Само още едно допълнение. Никой не бива да си прави илюзии за капацитета и доверието на този парламент, който се отива. Мнозинството в него, партия ГЕРБ, блокират всички необходими и възможни действия, които биха били адекватни на проблемите на хората. Аз ще ви кажа, преди 10 дни при президента имаше консултации. Имаше няколко въпроса, по които имаше съгласие. Почти никой един от тях, с изключение на поканата за разширена мисия на ПАСЕ и ОССЕ и промените в закона за енергетика, не са реализирани. Приеха, че трябва да има мораториум върху всякакви сделки и действия по Черноморското крайбрежие. Само че ето го дневния ред за тази седмица на ГЕРБ за парламента. Няма го мораториума. И ние утре, тъй като е ден на опозицията, ще го внесем и ще настояваме да се гласува този мораториум. Второ, нашия проект за решение, който е насочен именно към сметките за ток, към забраната да се спира тока за определен период от време, докато се изясни ценообразуването, докато се намалят сметките, с две други конкретни предложения, също не е в дневния ред на ГЕРБ. Какво очакват хората, в това число протестиращите, от това мнозинство, което е в този парламент? Нищо смислено не може да се приеме, за съжаление. Гласуват какво? Закон за защита на потребителите. Закон за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата. Денонсиране на споразумението за Бургас Александрополис. Това ли е дневния ред на българското общество? Не.
И за това ще внесем още днес и ще настояваме утре да се разглежда и споменатото във встъплението предложение за мораториум върху налаганите, върху осъществяваните сделки. Защото ако направите финансови разчети на част от решенията на Министерския съвет от последното заседание, ще видите, че те струват десетки, може би стотици милиони за години напред, неща, които явно са изпълнение на поемане преди ангажименти.
Просто върви процес на доразграбване на държавата и бюджета. И той трябва да бъде спрян.
НюсБГ има думата. Заповядайте, Диляна.
Господин Станишев, в БСП не чувствате ли поне малко вина за здравословното състояние на премиера Борисов и някой от партията проявил ли е любопитство за възстановяването му? Все пак патриарха и главния мюфтия отидоха да го посетят. Мерси.
Вижте, ситуацията в държавата е твърде драматична, за да се занимават и медиите, пък и политическите партии с здравословното състояние на бившия премиер. Аз като гледам посещенията в болница Лозенец на негово светейшество патриарха и на главния мюфтия, очаквам следващото посещение да бъде от Далай Лама, който е ръководител на всички будисти по света.
Всеки ден има думата. Христина, заповядайте.
Добър ден първо. Понеже казахте, че знаете кои са победителите от въпросните конкурси за поддръжка на инфраструктурата на Булгартрансгаз, бихте ли казали конкретни имена на фирми или поне нещо по-конкретно общо?
Можем да ви ги напишем на едно лище, да ги затворим в плик, да ги подпишем, пък да видим дали ще се сбъднат. Но аз по-скоро отново ще използвам възможността да призова това да не се случва. Независимо кой е победителя, подобни упражнения в последния момент са безмислени и безумни. Самата идея да има 4 годишен рамков договор за поддържане на мрежата, на което и да било предприятие, юридически, технически и икономически нонсенс. Това се прави с една единствена цел. Да се избегнат бъдещи поръчки по закона за обществените поръчки, защото така се казва, ето тази фирма ще ни поддържа. И това е рамкова сума 50 милиона. После ще се окаже в един момент, че ремонта на газопровода от точка А до точка Б внезапно е нараснал с още 20-30 милиона, но няма нужда от ЗОП, понеже има рамков договор. Така че не е толкова важно кой ще го спечели. Важното е това да не се случва и да бъде забранено това правителство, а и на служебното, да прави каквито и да било разпоредителни сделки, особено в енергетиката.
Това ще бъде част и от предложенията в проекта за мораториум, който ще внесем в Народното събрание. Защото, както казах, става дума за доразграбване на държавата, а всъщност и за генериране на ресурс за купуване на гласове за изборите.
Бегенес, заповядайте, Диана.
Само един кратък въпрос, господин Станишев. Как ще коментирате днешната новина на деня за отвличането в Бояна?
И всяко такова събитие е много лошо нещо, което се случва. За съжаление, въпреки хвалбите на правителството на ГЕРБ, такива отвличания се случваха и през последните години. Искам да ви припомня, че някакси много къса памет има господин Цветанов, който каза, че са прекършили гръбнака на организираната престъпност. Ами Мирослава от Перник, която не само беше отвлечена, беше убита. И знаете, едни странни обстоятелства после при разследването, които водят до това, че няма как да бъде разкрит не само конкретния извършител, но организаторите. Правителството в оставка носи цялата отговорност за състоянието на сигурността в страната. То е действащо правителство. И няма как да се крият от него. Тъй като вървят в последните дни масови уволнения, преназначения в МВР, в службите за сигурност, след като имат време да се занимават с това, трябва да се занимават с непосредствените си отговорности.
Вие бяхте от Life News. Заповядайте, след това Европа.
Господин Станишев, можете ли да коментирате твърденията на Слави Бинев, който каза, че зад покушението стои правителството и като цяло може ли за такова покушение да стои политическа поръчка? Благодаря ви.
Не бих могъл да го коментирам, защото първо не съм експерт в тази област, но факт е, че отвличанията бяха проблеми преди години, но този проблем не е преодолян от правителството на ГЕРБ. Изобщо, моето впечатление е, че отиващата си власт се опитва да създаде общо впечатление за хаос в страната, след като те не са управляващи. Аз затова няколко пъти призовах президента на републиката да ускори формирането на служебното правителство. Защото през предишна подобна криза, 96-97 година, най-лошите неща за държавата и за хората се случиха в ситуация на безвластие. Когато имаше кабинет в оставка, който функционираше на хартия повече от месец и половина. И тогава едни хора с икономически интереси, с големи кредити, заиграха едни игри на пазара, които сринаха българския лев без икономическа причина за това. И на следващия ден, в който беше формирано служебно правителство, курса лев-долар падна два пъти. После падна още. Затова смятам, че президента трябва да си влезне в своите задължения. Разчитам да формира час по-скоро служебно правителство, което има ясни пълномощия.
Телевизия Европа, заповядайте.
Господин Станишев, вярна ли е информацията, че Ангел Славчев, който е лице на протестите в София, преди две години е бил член на младежкото движение на БСП?
Мисля, че не. Доколкото знам, той е бил член на партия Българска левица.
Това е въпросът преди две години.
Преди две години. Мисля, че не. В младежкото обединение никога не съм го виждал.
На последния ред заповядайте. Вие представете се от коя медия сте.
Елина Донкова от Дарик Радио. Господин Станишев, днес Меглена Кунева прогнозира, че ГЕРБ няма да съществува след изборите като политическа партия. Какво бъдеще предвиждате вие за ГЕРБ от тук нататък след изборите? Благодаря.
Българските граждани трябва да се произнесат за това, на кого имат доверие. Единственият начин това да се случи е чрез честни, демократични и почтени избори. Защото развръзката от подобна криза може да бъде само чрез избори. Ние го заявяваме от доста време. И кой колкото доверие има от българските граждани, те трябва да кажат.
Аз ви призовам да погледнете актуалния европейски опит в условията на тежка криза, на значително недоверие в хората в политиката. Всъщност влиянието се разпределят обикновено партиите, които имат ясна позиция, било то от левицата, както става в повечето случаи, в лицето на социалистически и социал-демократически партии или на десни партии. За партиите с междинна и неясна роля, като че ли остава все по-малко място. Тук, разбира се, не подценявам различните, да ги наречем, антисистемни партии, които на основата на критика, натрупано недоволство на хората, също успяват да влязат и да получат представителство в парламент. Така че, вероятно, и българският политически пейзаж ще се оформя по този начин и затова е хубаво и различните протестиращи групи по-ясно да се ориентират, да намерят своето представителство в съответните партии или ако смятат, че имат сила, ясно да заявят политическите си амбиции и да участват в този спор.
Само ме връщате с въпроса си към първата тема, свързана с енергетиката. Прочетох, и вие задайте въпроса и на госпожа Кунева и на нейната партия, че преди няколко дни те са поискали приватизация на ТЕЦ Марица Изток 2. И се чудя, чий интерес обслужват те. Чий интерес обслужват? Българският държавен ТЕЦ, който произвежда е втората най-евтина електроенергия след Козлодой, да бъде приватизиран.
Предлагам последен въпрос, стандарт. Заповядайте, Биляна.
Благодаря. Господин Станишев, вчера областният лидер на БСП Варна, Борислав Гуцанов, призова оставка на целия общински съвет там, не само на кмета. Неофициалната позиция на ГЕРБ обаче е, че едва ли той ще успее да накара всички общински съветници да подадат оставка. В този смисъл, ще излезете ли с политическо решение вашите общински съветници във Варна да подадат вкупом оставки, вероятно пред Общинската избирателна комисия и по този начин там да се стигне до предсрочни избори, не само за кмет, но и за Общински съвет. Благодаря.
Само тяхното оттегляне не е достатъчно за провеждане на предсрочни избори за общински съветници. Не сме обсъждали на изпълнително този бюро този въпрос, предстои да бъде обсъден. Но нека изчакаме утрешния ден, когато кмета на Варна ще обяви своето решение.
Благодаря за вниманието.
Радио К2 от мястото на събитието.